Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Osmog jula 1875. godine u gradu Hauzah u nemačkoj pokrajini Baden rođen je Rudolf Archibald Reis. Srpska vlada je Reisu, uglednom profesoru univerziteta u Lozani i osnivaču kriminalistike, 1914. godine uputila poziv da sprovede nepristrasnu anketu o zločinima Austro-Ugarske vojske na Mačvanskom frontu.
Zahvaljujući doktoru Reisu, Evropa i svet će biti obavešteni da je pojam civilizovanosti relativan i da se moderni bojovnici civilizovane carske vojske nisu ponašali ništa bolje od hunskih prethodnica.
Kada sam na frontu i van njega video sva zverstva koje je podneo srpski narod od strane njegovih svirepih neprijatelja, a ja ne mogu na njih da odgovorim zbog svog svojstva neutralca, brzo sam napustio to svojstvo i postao švajcarski dobrovoljac srpske vojske, drug veličanstvenih ratnika. Zakleo sam se da kažem istinu, ništa drugo nego istinu. Sada, 10 godina posle rata, mogu ponosno da kažem da se nisam ogrešio o svoju zakletvu.
Na današnji dan 1913. godine završena je Bregalnička bitka u kojoj je srpska vojska izvojevala pobedu od presudnog značaja za konačan ishod Drugog Balkanskog rata. Tokom bitke, koja je trajala 9 dana, poginulo je i ranjeno 20.000 srpskih vojnika. Osmog jula 1932. godine u današnjoj Češkoj otvorena je spomen kosturnica Jandrihovice na mestu stradanja srpskih zarobljenika za vreme Prvog svetskog rata. Između 1915. i 1918. godine to je bio najveći koncentracioni logor na teritoriji Austro-Ugarske, kroz koji je prošlo više od 40.000 zarobljenika. U spomen kosturnici Jandrihovice pohranjeni su posmrtni ostaci 7100 srpskih zarobljenika i 189 ruskih vojnika. Na današnji dan 1942. godine preminuo je francuski maršal Franche de Pere, istaknuti vojskovođa Prvog svetskog rata. Maršal de Pere je preuzeo vrhovnu komandu nad savezničkim snagama na Solunskom frontu juna 1918. godine. Čin počasnog vojvode srpske vojske dodelio mu je kralj Aleksandar Karađorđević 29. januara 1921. godine. De Pere je tom prilikom Beogradu predao visoko francusko odlikovanje krst Legije časti.
Ovaj francuski krst koji predajem varoši Beogradu osveštava uspomene na otpornost invaziji i na herojske borbe za oslobođenje. Kao svedočanstvo našeg divljenja, on odlikuje u isti mah vašu prestonicu i vašu otadžbinu, vašeg suverena, vašeg svetlog prestolonaslednika regenta, moga dragog ratnog druga, slavnog vojvodu Mišića, čiju smrt Srbija danas oplakuje, vaše čuvene vojskovođe, vaše državnike, vaše vojnike, vaše građane, vaše divljenja dostojne žene, sve one koji su polagali nade u otadžbinu, sve one koji su se borili i sve one koji su pali za nju. Nažalost, ovih je i suviše.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.